на хвалях Радио Свобода. 19-я година у Беларуси, у Пражской студии Ганна Любакова с выпуском международных новинок. У районе города Дебальцево у Донецкой области Украины протягиваются бои. Украинские войскоцы и пророссийские сепаратисты наносят массированные артиллерийские удары по позициях. Про это поведомляет координатор группы информационный супротив Дмитрий Тимчук. Сепаратисты заявляют, что оточили Дебальцево, однако эту известку обвергают представники антитеррористической операции на усходе Украины. Ситуация между тем остается складанной, заявляют в Киеве. Повод для украинских уладов Дебальцево застаецца под контролем украинских войскоўцаў, а у суседнім Вуглегорску протягиваются жорсткія бои. У Росії супраць украинской лётчыцы Надії Саўченкі распачалі другую кримінальную справу. Про гэта паведаміў її адвокат Ілля Новіков. Теперь Саўченку вінавацяць у незаконным перасячэнні мяжы. Украинскую лётчыцу і народную депутатку захапілі прорасійскія сепаратысты яшчэ ў чэрвені і пазней перадалі Росіі. Ее виноватить у дотычности до смерти двух российских журналистов на усходе Украины. Савченко вестила голодовку в московском СИЗА еще у середине снежня. Напередодні стало ведомо, что ее перевели у медсанчастку в связи с погоршением стану здоровья. Принамсі 49 чалавек загінулі, больш за 30 атрымалі раненні ў выніку выбуху бомбы ў шыіцкай мячэці на поўдні Пакістану. Адказнасць за тэракт ужо ўзяла на сябе суніцкая групоўка. Паводле суніцкіх экстрэмістаў, шыіты не з'яўляюцца сапраўднымі мусульманамі. У сярэдзіне снежня ў найбуйнейшым горадзе краіны Карачы ў выніку нападу талібаў загінулі больш за 150 чалавек, пераважная большасць з якіх дзеці. І да іншых навінаў. Еўразвія сабраў курс на абвастрэнне дачынення ў гэткі адказ МЗС Расіі на рашэнні кіраўнікоў дыпламатычных ведамстваў краінаў Еўразвязу працягнуць санкцыі супраць Расіі на паўгода. Гэтак у апублікаваным на сайце МЗС Расіі каментары гаворыцца, што Еўразвяз стаў у чарговы раз закладнікам агрэсіўнай меншасці, для якой украінскі крызіс толькі падстава для навязвання русафобскіх падыходаў. У дыпламатычным ведомстве Росіі лічаць, што эскаляцыю канфлікту на паўднёвым усходзе Украіны ініцыяваў Кіеў, акурат пад мерапрыемствы ў Еўразвязе. Напярэдадні на сустрэчы ў Брусэлі міністры замежных справаў краінаў Еўразвязу дамовіліся працягнуць цяперашнія санкцыі супраць Расіі на паўгода. Але новыя візавыя абмежаванні і замарожванне актываў шэрагу расейцаў і прарасейскіх сепаратыстаў працягваюць абмяркоўваць. На Сінайскім паўвостраве Егіпту у выніку ўзброеных сутыкненняў паміж вайскоўцамі і джыхадзістамі сёння загінулі двое дзяцей. Напярэдадні пры нападах баевікоў на вайсковыя і паліцэйскія аб'екты загінулі не менш за 30 чалавек, у тым ліку грамадзянскія асобы. У сувязі з ростам гвалту прэзідэнт Егіпту Ас-Сісі тэрмінова вярнуўся ў краіну з Эфіопіі, куды ён раней адправіўся з візыта. З лета 2013 году калі вайскоўцы адхілілі ад улады ў Егіпце прэзідэнта ісламіста Махамеда Мурсі, ахвярамі нападаў экстрэмістаў на Сінайскай паўвыспе сталі сотні супрацоўнікаў службы бяспекі. І гэта быў выпуск міжнародных навінаў. Наступны вас чакае ўжо праз 1 гадзіну.